Prekarietatera kondenatutako gazteak eskola partikularrak ematearen trukean hiru lau sos ateratzen dituztenak, jendeak egunero tonaka elikagai zaborretara botatzen dituen artean, orduko 4 € ordaintzen duten supermerkatuetan lan egiten duten gazteak, lanik topatzen ez dutenak, lanpostu iraunkorrak bekadunekin betetzen dituzten enpresarientzat doan lan egitea praktikan jartzen duten gazteak, edo behin betiko kontratua izanagatik behin behineko egoeran bizi direnak. Halako hamarnaka gazteren errealitateak daudela ikusteko ez dago akaso urrutira begiratu beharrik, baina egoera hori iraultze aldera elkartu eta mobilizatzeko ahalegina egiten ere ari dira zenbait. Besteak beste, asteburu honetarako mobilizazio deia ere egin dute. Horretaz aritzeko telefonoz bestalde dugu Ander Bilbao. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ander.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Euskal Herriko gazte langileak antolatzen hasi zarete alternatibak eraiki eta prekarietateari aurre egiteko, Ander, gazteen arazoei gazte ikuspegitik emanai diezue erantzuna eta indarrak batu eta bide berriak hasteko beharra ere ikusi duzue. Nondik dator hau guztia? Zein dira behar horiek azaleratzen duten adibide praktikoak edo, Ander?
Bai, igual komentatzea zergatik jarri gingu honetan, hau badatore ainorgan abenduaren 19an batu ginen gazte mugimenduko hainbat kide, uste genuelako gazte mugimendua hasi behar zela eraikuntza lanetan eta alternatibak eraikitzen. Eta egoera horretan banatu ginen hainbat lan ildotan eta gure lan ildoa konkretuki lana da. Eta hortik guk egindako erreflexioa, gaur egungo gazte langileon egoeraren definiziorik onena prekarioa dela, ez? Eta azkenean zuk bota dituzun adibideak direla gure egunerokaren isla eta gure bizitza proiektu aurrera mateko ezintasunak edo topeak edo limiteak.
Edo nola ere indarra jarri duzue gazteen arazoei gazteen artetik erantzuna ematearen puntu horretan nolabait, ez dakit paternalismoaren arriskua ikusten ote zenuten edo gazte bezala subjektu bat eraikitzeko beharra ikusten ote zenuten hain justu prekarietatearen aurrean.
Bai, azkenean bizitzako arlo guztietan gertatzen da, baina askotan helduen botera harremana egunero bizitugu gazteok eta askotan entzun dugu edo entzun behar dugu hori ezinezkoa dela, haiek ja egin dutela, ez? Helduek esaten digute esperientzia handia dutela eta hori ja eginda dagoela, frogatuta eta ez doala inora, eta azkenean guk ditugunak dira ideiak eta proiektuak egoera hau benetan iraultzeko eta zalantzarik ez dago egoera hau ez dela paregabea inondik inora. Eta espero duguna. Horregatik bai uste dugu gazteon partetik sortu behar direla proiektu alternatibo horiek prekarietatearekin amaitzeko. Ez dituela inor sortuko guretzako, ez dugulako nahi eta gainera ez dutelako nahi, ez dituztelako proiektuak sortu nahi, non gu ez gauden esplotatuak. Zen azkenean prekarietatearen egoera guztiz amaitzeko modu bakarra izango da guk gure lana kudeatzea eta gure gainbalioa gure eskuetan gelditzea. Hori gertatu bitartean prekarioak izango gara beti, baina egia da igual egun aipatzen ditugun egoerak direla limite bat, ez, edo tope bat, ez dakit nola esan, agerikoagoa dela gure bizitzan pairatzen dugun ezegonkortasun hori.
Egungo egoerak eraman gaitzake beraz hori guztia pentsatzera, prekarietatea beraz jomugan jarri duzuen injustizia edo esango dugu nolabait, eta ez dakit gaurkoa ere izan ote daiteken prekarietatea bera salatzeko eguna, izan ere lan osasunaren eguna da eta datu esanguratsuak badaude mai gainean, 50 langiletik gora hil ziren iaz adibidez lan istripuetan eta aurten urteak dituen lehen lau hilabete hauetan ere 16 langile hil dira, Ander.
Bai, igual hori oso lotuta dago lanean bertan dugun edo pairatzen dugun prekarietatearekin. Azkenean enpresari handien edo bai enpresarien helburuak etekinak ateratzea da. Hori da helburu bakarra, hori da buruan dagoen bakarra, kapitaletik kapitala sortzea eta hori lortzeko bidean gure segurtasuna evidentemente albo batean gelditzen da eta askotan edo bai hainbatetan ez da bermatzen segurtasun osoa gure lana aurrera mateko. Beraz, esan daiteke hor ere prekarietatea pairatzen dugula gure egunerokoan eta gure segurtasunean.
Aipatu duzu zuk zeuk lehen, kontu honen guztiaren sorrera edo iturria abenduan egindako batzar batean dagoela, alternatibak sortzeko prozesuari abia da orduan eman zenioten, eraikuntza lanetan ari gara lelopean bilduta, lehen asamblea orokorra Añorgako Firestone lantegian egin zenuten, lantegi berreskuratuan, eta bigarna berriz Usurbilen izan zen martxoaren bostean. Gazte mugimenduko hainbat eremutan jarduten duzuen 100 gazte 250 edo behintzat bildu zineten bigarren horretan, eta 12-13 lan ildotan banatuta ari zarete bidea marrazten, ezta? Ari zarete nolabait arlo bat baino gehiago ukitzen alternatibak eraikitzera bidean.
Bai, azkenean hortik atera zen helburua bazen lehen esan bezala alternatiba errealak eraikitzea behingoz, eta horregaitik banatu ginen lan ildotan, uste genuelako errezagoa zela hortik astea. Eta azken puntua edo dinamika honen azken puntua izango litzateke 2016ko udazkenean edo egingo ditugun topaketa batzuk non hausnarketa askoren ostean planteatuko ditugun hainbat alternatiba edo bertan egingo ditugu hausnarketak edo bertan aurkeztuko dira alternatiba konkretu batzuk, lan hildo bakoitzak bere bidea dauka, baina astu gabe lan hildo guztien arteko elkarlana oso beharrezkoa dela, eta horregaitik ekainean dugu hirugarren bote bat martxoaren ostean eta udazkeneko topaketen aurretik elkarelikatzeko gure artean. Askotan adibidez, gure aldetik proiektu emantzipatzaileren bat sortuz gero, ulertzen dugulako lana eta emantzipazioa eta aisialdia gure bizitza proiektu osoa lotuta daudela, zentzu handi izango luke adibidez, etxe bizitzako lan hildoarekin elkarlanean ibiltzea. Bizi proiektu edo bizi eredu benetan alternatibo eta oso bat sortzeko, edo elikadura burujabetzako lan hildoarekin, edo gure arteko harremanak eraikitzerakoan feminismoarekin, ezta? Adibidez.
Zeuen arteko harremanak ere sustatu beharra ikusten duzue, aipatzen duzun integraltasun hori edo alternatiben osotasun hori irudikatzera begira. Lehen aipatu diguzu, hainbat ildotan banatu zinetela, ba, lehen asamblea den ondoren ateratako ondori horiek nolabait aurrera eramateko, lanaren dela ildoietako bat, eta zu besteak beste horretan zabiltzala lanean, eta injustu igandean, maiatzaren lehena dela kontuan izan da, langile nazioarteko eguna, ostira lean eta larun batean gaztelangileak mobilizatzeko deia egin duzue auzo, herri, hiri eta eskualdeetan. Iruditzen bazaizu apirilaren 29koari begiratuko diogu hasteko, larun bateko mobilizazio egun horri, izango da mobilizazio eta konpromiso dinamika astea proposatu duzuen egun bat, eta kapitalismoaren argia itzaltzea alik eta toki gehienetan, hori da jarri duzuen helburua. Kontaiguzu, nola itzaltzen den kapitalismoaren argia?
Ba, gure ustez eta lehen esan bezala berriro ere, modu bakarra prekarietatearekin guztiz amaitzeko da sistema irautzea. Eta kapitalismoak kondenatzen gaitu prekarizatea. Kapitalismoaren barruan prekario izango gara beti. Eta horregaitik sortu behar duguna badira espazio alternatiboak. Kapitalismo hori itzaltzeko. Metaforikoki edo ez edo literalki, baina argi dagoena da espazioak sortu behar direla horri aurre egiteko eta gure bizi ereduak aurrera emateko. Ezin dugula kapitalismoaren logika horren baitan ezer egin edo ezer aldatu. Zeren gure helburua ez da lan egitea etekinak lortzeko, gure helburua da bizitzaren erdigunea pertsonak izatea eta bermatzea bizitza duin bat, ganoraz bizitzea, gure harremanak sanoak izatea eta lan egin alizatea ondo bizitzeko. Beharrezkoa delako lan egitea noski, baina ez delako izan behar lana gure bizitzaren erdigunea.
Bestelako bizitza izango litzatekelako akaso erdigunean jarri behar dena, eta lana bera ere horren arabera antolatu. Larun bateko kasuan, apirilaren 30ko kasuan, mobilizatzeko deia egin duzue, bakoitzak herriz herri bereremuan eragin eta eguneko egitaraua antolatzeko, ezta?
Bai, ulertzen dugu herriz herri, auzoz auzo edo eskualdez eskualde izan behar dela, oso beharrezkoa ikusten dugulako prozesu guzti hauek ematea maila lokalean. Azkenean Google garelako aldundu bar garenak, ez? Eta horri aurre egiteko gu ez bara konstiente gure prekario egoeraz ez goazelako inora. Konstiente izan bar dugu, ezin dugula etxebizitza bat eskuratu, ezin ditugula ikasketak edo zein modutan ordaindu, orain gainera hiru gehi birekin zailago izango dena, konstiente izan bar gara gure lana askotan banatuta dagoelako ordu gutxi batzuko izean, besteak arratzaldean, kaleratzea oso merkea delako, guzti horretaz kontzientzia hartzeko, uste dugu beharrezkoa dela eskualdez eskualde astea behintzat antolatzen eta kontzientzia hori hartzen. Ulertzen dugulako lehenengo pauso bat izango litzatekela prekaritatearen kontzientziazio hartzea, gazteok horren kontzientzia hartzea, aktibatzea eta ostean alternatibak eraikitzea. Evidentemente ez da prozesu estanko bat eta alternatibak eraikitzen ditugun bitartean kontzientziazioa eta aktibazioa existituko da eta alderantziz, baina bai uste dugu lehenengo pauso honetan horretarako erabili behar dugula egun hau kalera ateratzeko prekarietatearen egoera hori. Nik uste dudala gazteok oso argi dugula definituz gero prekarietatea gazte asko esango lukete haiek prekarioak diela, baina agian prekarietatea azalpenik gabe esan da igual oraindik ez dago nahikoa gizarteratua gazte guztien artean, eta uste dugu horretan lan egin behar dugula.
Baduzu beraz non lan egin eta identifikatuta dituzue lan esparruak eurak ere, ez dakit nolako aurre ikuspenak dituzuen, aipatu diguzulako nolabait herri-zerri eta auzoetan abian jartzen diren dinamika lokal horiei eman nahi diezuela garrantzia, egiaz eraldaketa sustatzea horietatik etorriko dela iruditzen zaizuelako, ez dakit aurre ikuspenik ba ote duzuen, herrietako giroa berotuta ote dagoen ba ote dakizuen edo nolako kalkuluak egin ote dituzuen.
Ba, egia esan, errealitateak ezberdinak dira, ez? Eskualdearen arabera eta herriaren arabera, gainera hainbat lekutan planteatu delako mobilizazio ohikoago bat, esango dugu, manifestazio baten modukoa, baina beste batzuetan planteatu da gitarau bat, edo mai inguru bat, edo orduan errealitate bakoitzaren arabera, baina lana egiten ari gara eta behintzat hainbat espazioetan eta hainbat hiri eta eskualdetan bermatuta dago. Adibidez, Ezkerraldean egingo dugu Bilboko eta Uribekostako gazte mugimenduarekin batera ere, Gasteizen eta Araban egingo direin bat kontu ere, Iruñan, Iruñarrian, hobeto esanda, Busturialdean. Azkenean ez genuen nahi ere ez dena leku batean egin ez, eta de hecho deia egiten genuen norbaitek horren inguruan lan egiteko gogoak bazituen lan egin zezan, hau da, ez zara zertan egon behar laneko lanildoan noski, hori luzatzen genuen aukera hori, beraz, dakizkigunentaz aparte agian mobilizazio gehiago sortzen dira 30ean edo antolatzen ari dira. Azkenean esan bezala hori delako helburua, eskualdez eskualde egitea ostean alternatiben eraikuntza horretan prozesu hori emateko eta bermatzeko maila lokalean hausnarketa horiek ematen direla.
Baituzu beraz esperantzak ere eta maila lokalean aurrera egingo denaren itxaropena ere bai. Lehen aipatu diguzu, asteburu honetako akaso izan daiteke lehen erakustaldi bat, maiatzaren bataren bueltan kokatzen dena, baina hau aspaldi hasitako kontua da, joan den abendutik abian dagoena, eta mugarri garrantzitsua izango lirateke datorren udazkenean egina dituzuen nazio mailako topaketak ere, horra bidean zer egin beharko ote den akaso asteburu hau eta gero ere galdetuko nizu. Zuke.
Bai, buruan duguna da alternatiba erekuntza horiek alternatibak sortzeko, ez da, azkenean egin behar duguna dela hausnarketa batzuk eman. Eta bermatu nahi dugu hausnarketak ematea espazio ezberdinetan, leku ezberdinetan eta jende ezberdinak parte hartzea. Horregatik maiatzean zehar, maiatza ekainean zehar, buruan dugu herrialdeka eztabaida bira batzuk antolatzea horren inguruko espazioak zabaldu eta ia gazte langile eta prekariok zelan egin behar diogun aurre egoerani. Uste dugu oinarria bai dugu argi, ez dakigu zer ez, bakoitzak badu buruan bere kontua eta horregatik eztabaidatu behar dugu, baina argi dugu prekarioen bilguneak oso beharrezkoak direla, zergatik ba desagertu direlako edo desagertzen ari direlako fabrika handiak, 10.000 langile zituzten La Naval edo orain La Naval existitzen dela, baina askoz langile gutxiagorekin, horiek desagertu dira, orain langileak banatuta gaude lantoki txikiagoetan eta orduan sentitzen dugu ez direla gure kideak kaleratzen dituztenean eta lortu behar duguna prekarietatearen zabaltze honekin da langile klasearen sentimendu hori berreskuratu eta ulertu hiru pertsonako lantoki batean pertsona bat kaleratzen dutenean gure kidea dela langi klasearen parte delako, eta ez dagoela inongo ezberdintasunek zure kidea lantokiko kidearekin. Berdin-berdin, sistema honen ondorio dela kaleratze hori, ezta? Eta horregaitik horre eraiki barko genituzke espazio batzuk horren kontra denok elkarrekin egiteko. Eta konkretuki lehen esan dugu moduan gazte espazioak izan barko lirateke gure subjeto ezberdinak delako eta eraldaketaren motorea garelako.
Horixe bada mezua kaso asteburu honetarako mobilizazioetara animatzeko eta hemendik aurrera begira egiteko eta iraultzeko dagoen guzti horri heldu eta lan egiteko ere. Gure aldetik hau etxe aipatu nahi genituenak Ander, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Ez, eskerrik asko. Animatzea jendea mobilizatzera eta prekarietatearen kontra espazioak eraikitzera gazte ahalduntze horiek emateko. Honela bakarrik amaituko dugula prekarietatearekin eta gure esku dagoela.
Osongi badialdia eginda geratzen da. Ander Bilbao, mila esker, gurera batu eta gazte mugimendutik prekarietatearen aurka planteatu dituzuen deialdien eta asmoen inguruko berri ekartzeagatik, ongi irten daitezela asteburu honetakoak eta hobe, hemendik aurrerakoak ere. Zeuek nahi duzuen erarte.
Vale, mi esker, zuei.
Ander,
agur. Zan.